În direct.
La microfon Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct. Iată principalele titluri ale ediției.
Președintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire a cabinetului în urma votului acordat aseară de legislativ.
Astăzi are loc prima ședință a noului guvern.
Traian Băsescu a participat la instalarea noilor miniștri ai apărării și internelor.
Deci nu are parte cabinetul Tăriceanu de o lună de miere.
Și la moartea lui Susan Sontag. Începem însă, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri. Primele pensii recalculate vor intra în plată începând din primăvară, a anunțat noul ministru al Muncii, Gheorghe Barbu, care estimează la cel puțin 300.000 numărul celor care vor beneficia pentru început de aceste venituri suplimentare. Vom căuta o formulă astfel încât să introducem în plată prima tranșă de pensionari cam în următoarele 3 luni, a spus Gheorghe Barbu la instalarea sa în funcție. Prezent la instalarea noului ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a pronunțat împotriva politizării diplomației. Nu apreciez politizarea care a cuprins Ministerul de Externe în ultima perioadă, când am văzut cu neplăcută surprindere persoane importante din minister transformându-se în purtători de cuvânt ai partidului de guvernământ, a spus Tăriceanu, adăugând că aceste lucruri trebuie să înceteze. Numărul persoanelor ucise în catastrofa naturală care a lovit duminică Asia de Sud-Est a depășit 70.000 și se pare că cifra va crește. În plus, mii de persoane, între care mulți turiști străini, sunt date dispărute. Șeful misiunii umanitare ONU în Indonezia, Michael Elmquist, a declarat că numărul celor care și-au pierdut viața doar în provincia Aceh din Indonezia ar putea ajunge la 80.000. Premierul ucrainean Victor Ianukovici a depus la Comisia Electorală Centrală o plângere oficială în care contestă victoria candidatului opoziției, Victor Iușcenko, la alegerile de duminică. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei, plângerea lui Ianukovici conține o listă cu presupuse încălcări ale legii în toate cele 225 de districte electorale ale Ucrainei. Ianukovici a spus că se va adresa Curții Supreme dacă plângerea sa este respinsă de Comisia Electorală Centrală. Un grup insurgent irachian, autointitulat Armata Ansar al-Sunnah, a amenințat că îi va ataca pe toți cei care vor lua parte la alegerile programate pentru 30 ianuarie. Într-un mesaj postat pe pagina sa de internet, Ansar al-Sunnah a cerut de asemenea civililor să stea în casă începând de joi până duminică, ceea ce sugerează că pregătește noi atacuri.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu și noii miniștri au depus astăzi jurământul în fața președintelui Traian Băsescu. La sfârșitul ceremoniei, șeful statului le-a spus partenerilor săi politici că începând de astăzi nu mai sunt împreună și că au misiuni diferite.
Până astăzi în mine ați avut un prieten. Începând de astăzi ne așezăm fiecare pe rolul constituțional pe care ne-l dă Constituția României și pe care ne-l-a dat poporul român.
Președintele Băsescu i-a avertizat pe membrii cabinetului că va urmări cu atenție activitatea guvernului pentru a se asigura că echipa lui Tăriceanu va pune în aplicare promisiunile făcute în campania electorală. Traian Băsescu i-a mulțumit personal Monicăi Macovei pentru că a acceptat fotoliul justiției, deși nu e angajată politic. Șeful statului a precizat că prin desemnarea ei în fruntea acestui minister a vrut să dea un semnal în privința asigurării independenței justiției. Citez, justiția trebuie să înțeleagă că de astăzi nu mai e o anexă a puterii. Am încheiat citatul.
Peste 80% dintre magistrații autohtoni au declarat într-un sondaj de opinie că asupra lor s-au exercitat presiuni politice. Numirea Monicăi Macovei în ultimii ani președinte al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki-Apador CH, este un semnal clar către români și Uniunea Europeană în legătură cu intențiile actualei puteri de depolitizare a justiției. 7 din cele 11 condiționări speciale pe care România și le-a asumat la încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană se referă la justiție și afaceri interne.
După depunerea jurământului, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu a recunoscut că va urma o perioadă grea.
Astăzi se încheie practic al doilea moment important din ciclul politic care urmează pe următoarea perioadă. O perioadă dificilă, o perioadă care însă o doresc să fie împreună cu colegii mei, membrii ai cabinetului, dedicată reconstrucției bunăstării în România.
Premierul Tăriceanu consideră că odată cu alegerile din 2004, tranziția românească s-a încheiat și că, cităm, începe modernizarea țării prin integrarea în Uniunea Europeană și reconstrucția bunăstării. Ieșirea din tranziție înseamnă pentru Călin Popescu-Tăriceanu că guvernarea nu se va face prin compromisuri mireriade sau întreținerea unei economii de pradă.
Șerban Orescu analizează acum perspectivele imediate ale noului guvern.
Guvernul Tăriceanu a trecut prin furcile caudine ale comisiilor parlamentare fără să se fie observat un lucru. Ministrul transporturilor, Gheorghe Dobre, este, după cum s-a spus ieri la BBC, una și aceeași persoană cu un înalt funcționar în transporturi care a facilitat în 1990 venirea minerilor la București. Așa să fie. Care sunt însă perspectivele noului guvern? El nu are decât alternativa de a strânge rândurile și de a privi înainte, fără a se abate de la programul liberal pe care l-a prezentat țării. Înainte de toate, trebuie să știe însă ce aturi îi conferă guvernului Constituția în cazul că partenerii de coaliție nu-l mai susțin. S-a vorbit mult în acest context de dizolvarea Parlamentului, uitându-se că actuala Constituție limitează dizolvarea Parlamentului la investirea guvernului. Odată constituit guvernul, el nu mai poate dizolva Parlamentul cu care nu s-ar înțelege. Nu-i rămâne decât să demisioneze, dar nici atunci Parlamentul nu se schimbă decât dacă noului guvern îi se refuză votul de încredere. Cât privește revizuirea Constituției necesară pentru a se schimba aceste reguli privind dizolvarea Parlamentului, ea necesită o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul membrilor fiecarei camere, imposibil în practică. Cu alte cuvinte, funcționarea noului guvern are toate șansele să semene cu un cuplu care se gândește adeseori la divorț, dar căruia îi lipsește o lege a divorțului. Situația absurdă la care juriștii țării trebuie să caute totuși o soluție în viitor. Piatra de temelie a programului guvernamental este însă deocamdată legiferarea cotei unice de impozitare. Ea a fost redusă, după cum se știe, la 16% într-o încercare meritorie de a scoate la suprafață o parte din economia gri. Scăderea impozitelor ca urmare a acestei reforme fiscale poate duce însă la o scădere a încasărilor statului pe termen scurt. E vorba de câteva zeci de mii de miliarde lei în minus în primele 6 luni ale anului viitor. Este ceea ce l-a determinat pe vicepremierul Adrian Videanu din PD să evoce amânarea reformei fiscale până la 30 iunie 2005. Câteva ore după aceea, domnul Videanu revenea asupra declarației sale, menținând data de 1 ianuarie 2005. Mai supărătoare e însă pledoaria altui viceprim-ministru, domnul George Copos, din Partidul Umanist Român, pentru o amnistie fiscală a marilor datornici. Ea ar echivala cu un nou cadou făcut de stat după RAFO și SNTR noilor îmbogățiți. Notăm însă și reacția excelentă a noului ministru de finanțe, Ionuț Popescu. Citez, cât voi fi eu ministru, nu va fi nicio amnistie. În aceste condiții, președinția statului și a guvernului ar putea deveni repede instanțe de arbitraj. Pe de altă parte, oarecare frecușuri sunt inerente rodajului. Ele se vor atenua pe măsura creșterii sentimentului de solidaritate, căci vrând nevrând, deocamdată cele 4 formațiuni liberale, democrații, umaniștii și UDMR sunt condamnate să trăiască la un loc. Totul este să se știe că electoratul urmărește cu atenție ce se întâmplă în Parlament și la guvern și va sancționa pe cei care l-ar mai trage pe sfoară sau ar face țara neguvernabilă. De la München, Șerban Orescu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum câteva evoluții post-electorale românești din perspectiva sistemului politic american într-un dialog cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Se respectă de obicei Statele Unite după o schimbare de guvernare, ceea ce se numește luna de miere, care durează mai mult de o lună, oferind noilor autorități timpul necesar să se pună pe picioare și să demareze punerea în aplicare a promisiunilor electorale, fără să fie supuse de la început unor rafale critice în presă și în alte zone ale spațiului politic. Se pare că, în ciuda faptului că mulți ziariști și comentatori politici sunt în vacanță de sărbători, luna de miere din România nu a avut răbdare nici ca noul guvern să fie instalat. Din start, anumite voci de mare vizibilitate au acuzat maniera în care cabinetul Tăriceanu a fost constituit.
Sunt reproșate traseismul unor formațiuni care fac parte din noua coaliție sau rolul proeminent jucat de Traian Băsescu în selectarea cabinetului?
Președintele Băsescu este, ca și președintele Statelor Unite, singurul politician ales în urma unui vot la scară națională, spre deosebire de șeful statului american. El însă nu are prerogative executive suficient de ample pentru a-și pune în aplicare programul în nume propriu. Pe de altă parte, în campanie, Traian Băsescu nu a ascuns că va testa limitele prerogativelor constituționale și va fi un președinte activ. Și majoritatea populației l-a ales și pentru asta, ca să fie activ. După victoria sa de aici din noiembrie, George W. Bush a spus: am obținut un capital politic și am de gând să-l folosesc. Asta face și Traian Băsescu la București. Criticii săi susțin că sistemul românesc a fost conceput după 1989, tocmai pentru a contracara concentrarea puterii. El e diferit de cel american, care îl investește pe șeful executivului cu prerogative pe măsura funcției. Dar victoria lui Traian Băsescu în alegeri, spiritul lunii de miere și așteptările românilor ar trebui să-i ofere domnului Băsescu ceea ce se numește aici beneficiul îndoielii, urmând să-l criticăm nu doar pentru presupuse tentații de concentrare excesivă a puterii, ci doar atunci când el sau guvernul alianței da comit erori sau încalcă promisiuni, adică atunci când înșală, într-un fel sau altul, încrederea oamenilor. Deocamdată nu au făcut-o.
Alte voci critice, sau în unele cazuri aceleași voci, susțin că includerea în guvern și în aparatul prezidențial a unor membri de frunte ai societății civile ar fi și ea nocivă.
Da, ideea fiind că dacă vrea să-și menține credibilitatea, societatea civilă trebuie să rămână în afara structurilor de putere. Dar în România, de după 1989, nu puțin ziariști, analiști, directori de institute de sondare, opinii publice, au făcut același pas în diverse guverne și nu au distrus credibilitatea, atâta cât era, a domeniilor respective. La fel se întâmplă și în Statele Unite, la fiecare pas. Care e răul făcut populației atunci când un apărător recunoscut al drepturilor omului devine consilier prezidențial sau ministru al justiției? Singurul care își asumă un risc este domnul Tăriceanu, că știe că lideri ai societății civile nu vor închide ochii la eventuale abuzuri sau la tărăgânarea reformei în justiție. Dacă domnia sa este dispusă să meargă pe mâna societății civile în domenii cheie, populația nu are decât de câștigat.
Și mai sunt unii critici potrivit cărora noile numiri dovedesc că societatea civilă nu ar fi fost atât de echidistantă precum pretindea.
Societatea civilă nu este echidistantă, ea apără populația de abuzuri. Între bine și rău, societatea civilă nu se așează la mijloc. Iar pentru un lider al unei astfel de organizații, oportunitatea de a-și pune în aplicare viziunea și experiența într-o funcție guvernamentală merită valorificată, repet, în măsura în care guvernul are cu adevărat de gând să facă ce a promis. Și asta vom vedea. Iar prezența reprezentanților societății civile în structurile de putere va fi un indicator în acest sens. Ea va întări, nu va slăbi, rolul societății civile în România.
Să revenim la traseismul politic. E el frecvent în Statele Unite?
Nu, pentru că sistemul e diferit. Interesant este că atunci când PSD negocia un algoritm de guvernare similar cu UDMR și PUR, aceiași critici nu vorbeau despre riscul alunecării către modelul nefast al Convenției Democrate. Acum însă o fac. În Statele Unite, cele două partide, Democrat și Republican, sunt de fapt mari familii politice, cu membri de diverse orientări și în interiorul cărora se produc și alunecările pe care în România le denumim traseism. Și asta se face, așa cum bine remarca odată un analist, într-o manieră apropiată tranzacțiilor de la bursă. Așa este politica peste tot. Important e rezultatul final și asta așteptăm să vedem și în România, acum după ce guvernul Tăriceanu a fost confirmat.
Valeriu Stela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la acest program.
Președintele Traian Băsescu s-a grăbit să-și asigure sprijinul principalelor structuri informative și militare. Înainte chiar de învestirea noului cabinet, șeful statului a avut o întâlnire cu conducerea Serviciului Român de Informații, căreia i-a cerut să-și adapteze activitatea în raport cu principalele amenințări la adresa siguranței naționale, care în opinia sa sunt corupția la nivel înalt și terorismul. Șeful statului a mai cerut SRI să-i prezinte un raport privind cercurile de influență de tip mafiot care influențează deciziile politice. Realizarea unei comunități de informații sub conducerea șefului statului pare a fi una dintre prioritățile lui Traian Băsescu. Acest subiect a fost discutat atât cu reprezentanții SRI, cât și cu cei ai Serviciului de Informații Externe, cu care s-a văzut astăzi șeful statului. Argumentul președintelui Băsescu este acela de a preveni dublarea activității serviciilor secrete.
Militar de carieră, Traian Băsescu știe exact în ce măsură se poate baza pe structurile militarizate. De aceea, șeful statului a participat tot astăzi la instalarea miniștrilor apărării și internelor. Traian Băsescu i-a asigurat pe șefii principalilor servicii secrete, dar și conducerile militarizate ale Ministerului Apărării și Ministerului de Interne, că nu vor exista mari schimbări. La instalarea lui Vasile Blaga în fruntea Ministerului Administrației și Internelor, Băsescu a declarat, citez, a venit momentul adevărului, începând de astăzi veți avea un singur stăpân și acela va fi legea. E un mesaj extrem de dur și vă asigur că nu sunt dispus să fac niciun pas înapoi, le-a spus Traian Băsescu polițiștilor.
Mesajul transmis de șeful statului odată cu aceste întâlniri este că va fi un președinte puternic care vrea să țină sub control serviciile secrete și structurile militarizate. Potrivit Constituției, președintele României este și șeful Consiliului Suprem pentru Apărarea Țării, ceea ce îi permite într-adevăr să aibă un cuvânt important de spus în ceea ce privește aceste instituții.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
29 decembrie 1984. Placărea Iașului. Patul medicului. Noi alimente pentru copii și adolescenți. Fibrogrisinele. Fibrogrisinele realizate de IMPFF în colaborare cu IMF Iași și Facultatea de Industrie Alimentară din Galați sunt un valoros aliment. Bogat în vitamine, fibre vegetale, proteine și glucide, aliment de protecție a organismului uman, cu rol important în profilaxia și tratamentul unor boli, precum ulcerul gastro-duodenal, obezitatea, diabetul, malnutriția, etc. Produsul, verificat și aprobat de forurile competente, este recomandat în special pentru alimentația copiilor și adolescenților. În compoziția sa, intră făină de grâu de bună calitate, tărâță de grâu, margarină, drojdie comprimată, glucoză, pulbere de cățină, lecitină, tare și chimen. Fibrele alimentare, cu cel mai crescut procent în tărâțele de grâu, rețin apa. Sunt schimbătoare de ioni, influențează activitatea bacteriană intestinală, contribuie la eliminarea din organism a unor metale, a fibrotoxinelor, a virusurilor, substanțelor cancerigene, a deviațiilor, acizilor biliari. Grizinele pot fi administrate zilnic copiilor și adolescenților în cantități de la un sfert până la un pachet întreg, în funcție de vârstă, cu eventuale pauze de 10 zile pe lună. Plăcute la gust, grizinele pot fi consumate ca atare sau înmuiate în ceai, lapte, iaurt, supă, etc. Un pachet de fibrogrizine cântărește 100 de grame, costă 1 leu și 75 de bani și poate fi procurat de la toate centrele pentru distribuirea produselor de panificație. Conferențiar dr. Netrifan, șeful clinicii întâia de pediatrie IMF Iași. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Rămânem în istoria apropiată. Vă propunem în continuare un interviu cu generalul Dan Voinea, fostul șef al parchetelor militare în perioada 1996-2000, cel care a început instrumentarea dosarelor mineriadelor și revoluției. Dan Voinea este însă și procurorul care în decembrie 1989 a redactat rechizitorul pe baza căruia Tribunalul Extraordinar a pronunțat sentința împotriva soților Ceaușescu. Așadar, William Totoc în dialog cu Dan Voinea.
La 15 ani de la evenimentele care au dus la schimbarea regimului politic al României, Dan Voinea a descris împrejurările în care s-a întocmit actul de acuzare.
Am deschis codul penal, zic, ce reținem, vă rog? Ce cuprindea codul penal, numai infracțiuni de drept comun, nu puteam să restul, puteam să-i reținem absolut toate infracțiunile grave, pentru că așa se regăsea el, un infractor în tot corularul de infracțiuni grave prevăzute de codul penal. Iar ceea ce era afară, garanția că ceea ce facem noi acolo e drept, era vocea mulțimii care dorea acest lucru. Îi dădeau foc la fotografiile lui Ceaușescu în piața aparatului. I-au ars cărțile, i-au aruncat pe geam din Comitetul Central, i-au fugărit miniștrii, i-au bătut, i-au arestat, au fost arestați. Deci se dorea judecarea lor pentru tot ceea ce au făcut. Deci nu am mai pus problema că n-au face bine atunci. Acum, după 15 ani, pe firul, dacă vreți, al unei gândiri juridice mai corecte, găsești foarte multe nereguli. Găsești nereguli și la procesele ordinare care se desfășoară. De-aia există calea recursului, adică se fac greșeli procedurale. Deci asta trebuie recunoscut, o recunoaștem, nu e niciun fel de problemă. Dar, pe fond, Ceaușescu a fost vinovat pentru faptele care i-au fost reținute. Și atunci, din punct de vedere etic, n-am ce să reproșez și vă spun că și mâine, dacă mă spune să și aș avea în față, aceleași lucruri le-aș zice, fără să cred că eu greșesc în vreun fel.
Voiam să mai știu de la generalul Dan Boinea, care și astăzi lucrează în cadrul parchetului militar, cum ar califica procesul ceaușeștilor de la Târgoviște din perspectiva celor 15 ani care au trecut de atunci.
Dacă e să judecăm acest proces din punct de vedere juridic, trebuie să recunoaște că a fost un proces ratat din punct de vedere procedural. Dar cum dreptul eu, de fapt, o prelungire a puterii politice a statului, de fapt, erau la modă pe vremea aceea aceste procese scurte cu judecăți, dacă vreți, la limita probatoriului, erau tipice pentru vremea respectivă și odată obișnuit cu asemenea procese nu-ți mai faci problemele când îl judești chiar pe cel care a condus statul, nu faci probleme dacă este corect sau nu. Mi-a considerat că trebuie judecat atunci pentru că asta se vrea. Dacă un anumit grup a urmărit un anumit lucru prin acest proces, este treaba lor. Dar eu vă spun că toată masa de manifestanți vrea atunci nu numai judecata lui Ceaușescu, dispariția lui. Adică atât de mare era ura împotriva acestui dictator. Și dacă este să punem pe balanța justiției un dictator, cred că pe celălalt taler nu poate fi decât pedeapsa cu moartea. Adică indiferent că e dictator de dreapta, că e dictator de stânga, pentru un personaj care a făcut ce a vrut cu destinele a milioane de oameni care la un moment dat s-au văzut nefericiți și nerealizați din toate punctele de vedere, nu puteai să cere altceva ca procuror decât pedeapsa capitală, indiferent de probele care, dacă erau suficiente sau nu, la dosar.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Vă propunem în continuare o recapitulare. Anul 2004 văzut de Horia Roman Patapievici.
Anul 2004 se încheie în nota care a fost caracteristică. Ce a adus cu o mână, a luat cu cealaltă. Politic, am avut niște alegeri locale încheiate în favoarea opoziției, dar finalizate, prin presiuni și intrigi de culise, în favoarea puterii. Deși la număr de consilieri județeni a câștigat opoziția, la posturi de conducere au câștigat tot oamenii puterii. La fel pare a se întâmpla și acum, în urma alegerilor parlamentare și prezidențiale. Deși șeful statului este al opoziției, conducerea parlamentului este a puterii. Cu un guvern format de PSD și un parlament ținut în șah administrativ de oamenii lui Năstase și Văcăroiu, Băsescu tinde să fie la fel de neputincios în postura de președinte al României, pe cât era de neputincios ca primar general al capitalei, cu un consiliu local ostil și decis să-l împiedice să-și îndeplinească mandatul. Regula pare a fi următoarea. Ceea ce electoratul acordă prin vot, puternicii zilei reușesc să deturneze prin manevrele culiselor. Câștigător, politicianul puternic. Perdant, electoratul. Din punct de vedere instituțional, evenimentul decisiv al anului a fost decizia președintelui Iliescu de a încălca în mod deschis Constituția. Nu pe furiș, ci pe față. Nu era la prima lui încălcare. Ultima oară o făcuse în 2000, atunci când a candidat pentru a treia oară la postul de președinte al României. Dacă facem socoteala, vom descoperi că Ion Iliescu a ocupat poziția de șef al statului de 4 ori, până în 2004. Prima oară, ca șef al CFSN și președinte al CPUN, din decembrie 1989 până la 20 mai 1990. La 20 mai 90 a devenit pentru prima oară președinte ales al României, fiind astfel, până la alegerile din 1992, pentru a doua oară șef al statului. A devenit a treia oară șef al statului și pentru a doua oară președinte ales al României la alegerile din 92, până în 96, când a pierdut, pentru prima oară, alegerile. În fine, a devenit pentru a patra oară șef al statului și pentru a treia oară președinte ales al României la alegerile din 2000, pe care le-a câștigat detașat. Din 15 ani de viață postcomunistă, Ion Iliescu a fost șef al statului 11. Cum Constituția permite numai două mandate de 4 ani, e limpede că Ion Iliescu a fost timp de 3 ani un șef de stat neconstituțional. Ca atare, când în 2004 a hotărât să participe la campania electorală a PSD-ului, Ion Iliescu avea deja în spate ani buni de călcare în picioare a Constituției. Cu experiența lui de culise și cu capacitatea sa de a impune tuturor instituțiilor statului propriile sale decizii, nu e de mirare că justiția a legalizat toate ilegalitățile comise de el în cei 11 ani cât a condus, cu o mână bâțâită, dar fermă, România. Ca atare, bilanțul justiției pe anul 2004 a fost la fel de prost ca în 2003 și ca în 2002 și ca în 2001 și așa mai departe. Problema justiției românești este incapacitatea ei de a fi independentă. Este incapacitatea ei de a forma, capta și păstra oameni de caracter. Este vocația ei de a-i servi pe oamenii puterii. Problema justiției, prin urmare, este injustiția în care se complace. Din acest motiv, evenimentul juridic cel mai dubios al anului 2004 a fost unul în care politicul s-a amestecat cu juridicul și cu administrativul într-un chip promiscu. E vorba de grațierea lui Miron Cosma de către președintele Republicii și, la câteva ore, de disgrațierea lui prin decizia aceluiași președinte. Cu această ocazie și alte instituții ale statului au avut prilejul să se dezonoreze. Poliția, care l-a reținut pe Miron Cosma fără mandat. Procuratura, care a acoperit pe polițiști retrospectiv. Guvernul, care prin instituțiile pe care le controlează, a arătat că în fața deciziilor stăpânilor nu mai există nici lege, nici reținere, nici decență, nici bun simț, ci doar servilism. Toate instituțiile menite să-l apere pe cetățean de abuzul autorităților s-au întrecut în a fi pe placul autorităților în abuzul cetățenilor, ceea ce sugerează o altă concluzie solidară cu cele trase mai înainte, aceea că, deși instituțiile noastre sunt făcute pentru cetățeni, ele funcționează fie împotriva acestora, fie în disprețul lor, adică în favoarea puternicilor zilei. În România de azi, adevărați stăpâni ai legii, ai dreptului de a o interpreta, de a uza de ea și de a abuza pe alții prin ea. Pe scurt, bilanțul anului 2004 este că funcționarea instituțiilor depinde nu de lege, ci de cel care le pune în funcțiune. Legea vorbește numai când e în interesul puterii să vorbească, iar atunci ia vocea celui care abuzează de ea. Din acest motiv, persoanele sunt mai importante decât legile, iar voința populară, când nu e greșită, poate fi oricând transformată în contrarul ei, fie prin sfărării, fie prin nesocotirea legii, fie prin inventarea unei legi noi, care să permită încălcarea alteia, mai vechi, cu aparențe legale. Firește, totul în aprobarea Curții Constituționale. Or, aceasta este chiar esența corupției. Ce a adus cu o mână, anul 2004 a luat cu cealaltă. Căci, atâta timp cât nu construim împotriva corupției legilor, construim pe nisipuri mișcătoare. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O mare patriotă americană, cum o numește laureatul Premiului Nobel pentru Literatură Günter Grass, scriitoarea Susan Sontag a încetat din viață la New York în vârstă de 71 de ani, în urma unor complicații generate de o formă acută de leucemie. Dan Alexe evocă acum personalitatea uneia din cele mai luminoase figuri intelectuale din ultima jumătate de secol.
O americancă eliberată de patriotism e titlul pus astăzi de cotidianul francez Libération. Titlul e important și perspectiva articolului la fel, pentru că impactul lui Susan Sontag în Franța și în Europa în general a fost paradoxal mai mare decât în America. Pentru mediile intelectuale europene, Susan Sontag era un exemplu rar de intelectual american care se menține deasupra contingențelor politice și patriotice ale momentului. Denunțată periodic de către dreapta americană, Susan Sontag a avut un parcurs intelectual de o complexitate rară. A început prin a preda filozofia religiilor la Universitatea Columbia din New York în anii 50, pe când de-abia își sfârșise propriile sale studii și, vreme de aproape o jumătate de secol, a publicat carte după carte scriind despre dans, fotografie, teatru, pornografie, estetica fascismului, scriind studii despre Camus, Bacht și Antonin Artaud și publicând în permanență articole politice angajate în toate marile publicații intelectuale din Statele Unite și din Europa. A găsit timpul să realizeze și 4 filme foarte controversate și a fost o vreme îndelungată regizoare de teatru. A montat Așteptându-l pe Godot în 1993 în Sarajevo, asediat de către sârbi. Atât în timpul războiului din Vietnam, cât și recent, după atentatele din New York și Washington de acum 3 ani, Susan Sontag a fost calificată drept anti-americană de către establishmentul conservator din Statele Unite. La rândul ei, ea a criticat în permanență Statele Unite pentru tendința de a se proclama singura superputere mondială, dar a criticat în același timp stânga americană și europeană pentru faptul că nu a fost mai lucidă în fața comunismului. Cum a spus-o ea însăși, într-un articol devastator despre torturile fotografiate practicate de americani în închisoarea Abu Ghraib din Bagdad, singura inteligență inteligență care merită să fie apărată este inteligența critică, sceptică și desimplificatoare. Înainte de a muri, ea a cerut să fie îngropată în Paris.
Dan Alexe evocând personalitatea lui Susan Sontag. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.